Bawoli nti babili zipati 13.
Lino ndwa tatu ndwe zaguli ndinywe. Malembe alati, magani wonse ali buti alele degusinizigwa abagambo ne bobire na watatwe. Ndagaba jenjezia aboba gabisya abamwi bonse. Alimwi, ndaba jenjezia lino nentago. Mbuli mbu ndagajita, nindaga muswahidi rwabiri. Buti jindi neyo obola alimwi, sigoyo bengere la pe. Elyo, ndendiryo nemu yobo na jitondezio nchomu yanda jaguti kilisi tonguga na namulindime. Talimu tete ete guli zezio nzia jita gulindinywe. Pele, ulabo nesiangu zuzi yawe mulindinywe. Nkambo walo, uwagaga nkaminu wa mubu tete ete. Pele ulapo na mungu zuzi aleza. Tuliba tete ete mulinguwe. Pele tuyobabu umianguwe mungu zuzi aleza. Tuwagu belega agati gano. Amuli lingulelu anunobeni. Mubone gutina amuli jisilusiomo. Amuli sunkelu anunobeni. Sena tamuzi guti Jesu Kristo ulike demulindi nywe. Gutina atamulibobu mkoguti mwagajirwa. Ndasyo maguti mula gwenzia gubo na guti tiitwa gajirwa suwebo pe. Tula mugombera gulileza guti mutabisi. Guta amba guti tulibo nyambuli guti twagainda. Pele guti nywevo mujite jojilu uleme. Ni gubaguti gamu tulangambuli guti suwebo twagajirwa. Nkambo suwebo, tatugonzi ujitaji ntujite endela ni aziabwini. Tulele degu jitaziabwini. Tega itu labotele wajindi nchotu bula nguzu. Nkavela nywebo ingamuli bayumu. Nchotu gombela lionse nkuti nywebo muzwi dirile gabotu. Ndamule mbela ezi kete nasiga obo butindagu siga. Butagabi jintuji ndile tela bugali mugu beresia bulelo bwangu. Mwami, wagandipa bulelo obu gutinjumia mbungano. Gutali gui mwayape. Lino ndamana, noba gweso, mbubo. Gamusiala gabotu. Amuswirile malairile angu. Alimwi, amu lula mige buu mibwano. Amu mvwane, amu kale mulu umuno. Nkabela leza silu yando, silu umuno. Uyoba andi nywe. Amu juzianye mulu yando lwini lwini. Basyo mibuonsi balamu juzia. Lusiru wa mwami Jesu Kristo, alu ya ndolu waleza. Alusu wa anganyo, luwa muu ya usalala. Zibia andinywe nyonse.